Hei, minä olen Anski.
Minä olen Sanna.
Ja me olemme kilvanettoja. Tervetuloa ruotimaan kanssamme populaarikulttuuriviittauksia ja viettämään aikaa hullunkurisessa Stars Hollowssa.
Kyllä, täällä ollaan hieman normiaikataulusta myöhässä, mutta ollaan kuitenkin...
Täällä ollaan olemassa.
Ollaan olemassa ja kaikki on hyvin. Vähän ollaan pikkaisen sairastuvalla oltu vuoron perään, mutta hyvä olla takaisin.
Näin on. Joo, voidaan mennä itse asiaan.
Mennään vaan. Haluatko kertoa, minkälaista jaksoa ollaan just ikään katseltu?
Ja. No. Isovanhempiensa ja äiti... Oho. Wow. Tartsa jaksa kuoksen niin kauan sitten, että mä sen... Wow. Tämä alkaa ihan eri tavalla kuin yleensä.
Oli kyllä. Erilainen alku, täytyy sanoa.
Mikä tämä, onko tämä väärä kohta?
Tulinko kesken kaiken tähän tarinaan? Kieltämättä se alkaa tällaisella huolimatta rakenteella. Niin.
Joo, aika moista. No niin.
Hyvin lähti.
No, isovanhempiensa ja äitinsä ylistyksistä huolimatta Rorilla on hankaluuksia Yale Daily News-lehden toimituksessa. Hän pyrkii osaksi vakiokalustoa, mutta hänen viimeisimmät artikkelit ovat olleet päätoimittaja Doylen mielestä mälsiä. Paris kuitenkin huokaa helpotuksista nähdessään oman artikkelinsa viimeisimmässä numerossa, vaikka onkin juuri avautunut siitä, miten puljussa painettaisiin paperille vaikka hänen patjansa pesulapun, jos siinä olisi oikean kokoiset marginaalit. Olipas monta piitä.
Puljussa painettaisiin paperille.
Patjansa pesulapun.
Personal property.
Ja tämä on just se Gary Oldman ja toi Joey tuosta Friendistä.
Kyllä. Yksi meidän yhteisiä suosikkikohtauksia.
Joo, Gary Oldman. Love it.
Hän sylkee niitä P-kirjaimella alkavia sanoja.
Ihanaa, että hän otti brittinäyttelijäsi kameoksi. No sitten Rorin seuraava kirjoituskeikka on balettiarvostelu. Lorelai on hänen mukanaan esityksessä ja tytöt pilkkaavat kömpelöä näytöstä häikäilemättä. Rori antaa äänensä kuulua myös arvostelussa ja päätyy kutsumaan päätanssijaa hipoksi. Doyle on todella innoissaan Rorin arvostelusta, ja se päätyy painoon asti. Lorelai törmää Luken kuppilassa Nicoleen, eikä pysty selviämään tilanteesta poistumatta paikalta. Keskustelu Nicolen kanssa on niin kiusallinen, että hän toteaa syöneensä juuri. Kun hän tulee seuraavan kerran kuppilaan, hän piirittää Lukea ja tenttaa, miksi Nicole on taas kuvioissa. Kun Luke selittää, että he laittoivat avioeron tauolle, Lorelai ei meinaa hyväksyä uutista. Hän poistuu paikalta jälleen syömättä. Rorin asuntolan oven on ilmestynyt teksti Die Jerk. Paris on täydessä ongelmanratkaisumoodissa ja pyytää kaikkia kämppiksiä laatimaan listan vihollisistaan. Pari on itse jo rajannut omat... Paris on itse jo rajannut omat vihollisensa viiteen todennäköisimpään ja tilannut heidän päänsä menoksi jonkun jengiratkaisun. Rorilta Paris ei edes pyydä vihollislistaa, vaan sivuuttaa tämän kokonaan. Pian balettiesityksen päätanssija kuitenkin sättii Roria ruokalassa, ja Parisillekin selviää, että oviviestin todellinen kohde olikin aina niin viaton Rori. Rori on suunniltaan aiheuttamastaan harmista. Lorelain mieskuviot eivät rajoitu Lukeen, jonka elämään tämä yrittää jälleen puuttua, vaan myös Jason Stiles eli Digger on jälleen kuvioissa. Lorelai törmää Jasonin perjantain illallisella, johon Jason keplottelee itselleen kutsun. Selviää, että tämä on lähetellyt Lorelalle kukkia, ja illan aikana tämä utelee salamyhkäisesti Emililtä romanttisia ravintolasuosituksia. Vaikka tämä kaikki menee Emililtä ja Richardilta ohi, Rory huomaa, että äidillä taitaa olla jotain aluillaan Jasonin kanssa. Rory yrittää annella Doylilta lupaa uudelleen julkaista arvostelunsa kiltimmässä muodossa. Doyle väistelee kaikki Rorin ehdotukset ja selventää tälle, että toimittajan ammattiin kuuluu olennaisena osana vihollisten saaminen. Rory yrittää vielä, että sitten kun hän on oikea toimittaja, niin hänen tekstiensä kohteet eivät asu samassa talossa hänen kanssaan. Doylen mielessä tällä ei ole mitään väliä, ja jos Rory haluaa olla toimittaja, niin tällaista on vain siedettävä. Roori vihdoin rohkaistuu kuultuaan, että Doylekin kirjoitti murskaavia arvioita nuorena toimittajana. Niin ihan kuin Doyle olisi vanha.
Joo.
Hän tarttuu innoilla seuraavaan arvostelutehtävään ja istuutuu teatterin penkille suumutrulla, niin kuin tästä alkavasta esityksestä.
Joo. Sitten viiltävää analyysiä varmaan oli seuraavassakin artikkelissa.
Jep.
Joo. Tämä on ihan kiva jakso.
On kyllä menoajan meininkiä. Mm.
Mites tehdään Yalen osalta tänään?
Ei ole Yaleä.
Ei Yale.
Ei.
Joo. No sitten jatketaan suoraan Kirkin kirjakauppaan ja teatteriin matkaa. Täällä oli ihan mun mielestä normimäärä viittauksia, mutta aika vähän tällaisia, mitä ollaan käsitelty jo aiemmissa jaksoissa, mutta muutama löytyi. Siellä oli Bob Woodward, Rosa Parks ja Zagat, joka oli sellainen joku ravintola-arvostelulehti.
Kyllä. Emily oli Zagat-guide.
Niin oli. Se on hyvä kohtaus. Puhutaan siitä myöhemmin.
Joo.
Otaanko tämän alusta?
Joo, sieltäkin puuttuu näköjään kirjaimia sanojen lopusta, mutta kyllä se varmaan ymmärrät.
Let's see.
Mulla on joku tällainen näppäimistöafasia.
Joo, no jos katsotaan, minkä kirjaimen heitän sinne, osuuko oikeaan. Onnen pyörää pelataan tässä samalla.
Kyllä. We love.
No niin, avaamme perjantain illallisella. Richard.
Richard
ja Emily ovat olleet Atlantic Cityssä, ja Rory kysyy, miten siellä meni. Richard toteaa, että siellä oli varsin menestyksekästä, mistä alkaa seuraava keskustelu. Täällä olisi nyt Lorelaita, Emilia, Richardia tarjolla.
Joo, no. Mä voin olla Richard ja jompikumpi.
Taitaa olla Emily varmaan, niin mä voin olla Lorelai.
Okei, okay, yeah.
Eikö mä? Eli Lorelai. Well, Siskels chimed in. What about you?
Emily. I'm refraining. Richard. It's a bit of a sore subject.
Lorelai. We'll talk about something else.
Emily. The garishness. The garishness.
Ja Lorelai. Thus spake Ebert. Ja tässä mainittiin kaksi eri henkilöä. Gene Siskel ja Roger Ebert. He ovat kaksi merkittävää elokuvakriitikkoa, jotka saavuttivat suuren suosion Yhdysvalloissa. He työskentelivät pitkään televisiossa ohjelmassa nimeltä Siskel and Ebert and the Movies, myöhemmin Siskel and Ebert. Ohjelma alkoi vuonna 1975 ja jatkui useilla eri nimillä ja formaateilla vuosien varrella. Siskel ja Ebert olivat tunnettuja siitä, että he antoivat arvosteluja elokuville peukalosysteemillä. Peukku ylös merkitsi suositusta, kun taas peukku alas tarkoitti hylkäämistä. He olivat kiinnostavia seurattavia, koska heillä oli joskus erilaiset mielipiteet elokuvista, mikä toi ohjelmaan jännitettä ja dynamiikkaa. Heidän työnsä edisti elokuvakriitikon ammattia ja auttoi yleisöä ymmärtämään paremmin elokuvien maailmaa. Okei, aika silleen sit varmaan niinku uraa uurtava, vaikka tälleen nykymaailmassa tuntuu hyvin peruskauralta, että on mielipiteitä ja ne voi olla eri mielipiteitä niinku elokuvista.
Kyllä. Joo, kyllä tästä on myös Bloodhound Gang viittaus. Tässä Bad Touchissa hänen laulaa, että yes, I'm Siskel, yes, I'm Ebert, and niin. You're getting two thumbs up.
Oh, wow! Tiesitkö sen ennakkoon? Mitä se tarkoittaa?
No, mä oon joskus katsonut, että minkä takia ne laulaa jostain Siskelistä ja Ebertistä.
Wow, joo.
Että siitä mä sitten tiesin nämä.
Joo, sä saat ilman muuta pisteet, minä en tiennyt mitään.
Bloodhound Gang sivistää vieläkin.
Edelleen. Always.
Kyllä.
Okei, joo. Ihana siis jotenkin niin semmoinen perus, niin kuin peukku ylös, peukku alas.
Joo, ei sitten sen kummempaa tarvita, mitään tomatometteriä.
Niin, jep. Sähän kuuntelet paljon niin kuin leffaa podcasteja, etkös vaan? Ainakin We Hate Movies, ja sä oot joskus suositellut mulle. Ja...
Joo, sit mä katson näitä YouTubereja, ja sit, ne on, nyt mä oon kuunnellut sellaista, missä kaksi jäbää kattoo kauhuleffia.
Okei, okay, mikä sen nimi on?
Se on tosi parittakallisen nimi, mutta kaipas.
Sorry.
Ei mitään.
Ja sitten se Red Letter Media, eikö nekin kato leffoja?
Joo. Red Letter Media on ihan mun suosikkipojat. Ja. Eri sedät, eli varmaan mun ikäisiä ihmisiä.
Se on kyllä hankala, miksi nimittää itseään.
Joo, kun mä oon mun mielessäni aina 20.
Niin, sama.
Mutta joo, tää podcasti on A Random Number Generator Horror Podcast Number 9.
Mm-hmm.
Okay. Tämä on se tyyppien, jotka tekee Night Veilia, mikä on semmoinen toinen kauhupodcast.
Okei.
Okay. Ne heittää noppaa ja sitten sen mukaan valitsee leffa, niin siitä tulee se Random Number Generator.
Okei. Okay. Hauskaa tapa sanoa noppa.
Joo.
Arpakuutio.
Pitää olla tälleen mystistä.
Kyllä. Mut joo, siitä sulle päjähti kaksi pojoa.
Yes.
No sitten, Emilia harmitti Atlantic Cityssä erityisesti pelikoneet, jotka ovat alkaneet puhua sitten viime kerran. Kun Lorelai kysyy, että onko Emily varma pelikoneiden puheliaisuudesta, Richard toteaa, "Oh, they talk, I can verify that. One of them kept yelling, Wheel of Fortune!" Ja Wheel of Fortune on yhdysvaltalainen visailuohjelma. Ohjelman ensimmäinen jakso esitettiin vuonna 1975, ja sitä esitetään edelleen. Syyskuussa 2013 alkoi ohjelman 31. tuotantokausi. Ohjelma perustuu hirsipuu-peliin, jossa kilpailijat yrittävät arvata kirjain kerrallaan taulussa olevaa lausetta. Vastaavalla formaatilla tehtyjä ohjelmia on esitetty monessa eri maassa. Suomessa vastaavanlaista visailuohjelmaa esitettiin alun perin vuosina 1993-2001 nimeltä Onnenpyörä, ja sitä esitetään uudelleen vuodesta 2018 lähtien. Joo. Kyllä, alkuperäisessä oli Janne Porkka ja nyt taitaa olla Jethro Roasted.
Oh dear, jo en ole kattonut sitä nykyaikaista. No mä en tiedä mistään mitään enää. Toki silloin lapsena katsoin sitä, kun äiti ja isi katsoi sitä.
Joo, se oli kyllä kiva ohjelma, niin kuin just perheen kanssa katsoa.
Joo, se on hauska.
Mm.
Hauskaa.
En kyllä muista, tai siis olisinko muistanut, että mikä se on se alkuperäinen, just toi hirsipuu-peli, kun sitäkin pelattiin siis lapsena, sitä hirsipuuta. Ihan paperille piirtämällä.
Ja sitten, jos ei arvoa tarpeeksi nopeasti, niin se ukkeli hirttäytyi.
Joo.
Piti piirtää aina palanne sitä hirsipuuta ja sitä ukkelia.
Joo.
Jos se ukkeli piirrettiin loppuun asti, niin sitten hirttäytyi.
Kyllä, mutta mä aina piirsin tosi pitkälle sitä, sillä mun ukkelilla oli tyyliin niin kuin lippis ja joku paita ja housti. Että mä annoin aina niin kuin aika pitkälle sille ihmisten arvata.
Reilu visailuemäntä.
Juu, kyllä. Aina pitää olla pelaajilla hyvä mieli.
Kyllä, ehdottomasti. Mieluummin niin, että me hävitään. Ja
just näin.
Ne voittaa.
Juuri näin. Ja. Mut joo, en ole pitkään aikaa miettinyt hirsipuuta. Oli kunnon blast from the past.
Joo, mäkin katsoin sitä Wikipedia-artikkeliä, että aini hirsipuu. Sehän se oli.
Sehän se oli, kyllä.
Joku toi ChatGPT sanoi ensin jotain ihan hassua. Se sanoi, että se perustuu johonkin ihan muuhun. Sitten mä sanoin, että ei se siihen perustu.
Mikähän se lienee?
Se joku, sanoiko se jotain sanaristikkoa tai jotain, mitä se sanoi. Mutta joo, sitten löytyi tämä hirsipuu.
Hyvä. No, minun näppis ei toimi. Otetaan sitten toinen näppis, mutta kun mä arvostan, että se pitää kovaa ääntä. Editoijan kannalta vittumainen näppis.
Mutta kunnolliset äänet näppiksestä on kyllä hyvä. No,
tässä vähän teille näppisääntä ihan vaan, koska ette pyytäneet. Mutta noita kun napsuttelee silleen niinku editoidessa, niin kyllä ärsyttää. Mutta ehkä te voitte elää tämän kanssa.
Joo, kyllä. Kuuluu asiaan.
Hyvä, mutta joo, jatketaan vaan. Laitoin molemmille pisteet.
Yes, Janne Porkka-pisteet.
Juu.
No, seuraavaksi keskustellaan Roorin kirjoittamista artikkeleista Yale Daily News-lehteen, jolla hän pyrkii osaksi toimitusta. Richardin mukaan Roorin artikkeli haavipallopelistä oli todella jännittävä, ja Emily sanoo, I liked your coverage on the new funds approved for upkeep on the... Tämä on jotenkin loputon lause.
Niin.
I liked your coverage on the funds approved for upkeep on the Divinity Quadrangle. Sterling Divinity Quadrangle on alumni John William Sterlingin Yalelle testamenttaamilla rahoilla rakennettu kampus. Kampus kuuluu Yalen Divinity Schoolille, joka on käytännössä teologinen ja uskontotieteellinen tiedekunta. Siellä voi siis opiskella esim. Papiksi, mutta myös erikoistua humanistisempaan uskonnon ja etiikan tutkimuksiin. Kampus sijaitsee New Havenin Prospect Hillissä. Quadrangle tarkoittaa arkkitehtonista rakennelmaa, jossa rakennukset muodostavat ylhäältä päin katsottuna neliskanttisen muodon sisäpihan ympärille. Siinä on kyllä kunnon nimi, Divinity Quadrangle.
Kyllä. Joo, en tiennyt mitään tietenkään.
Jonka sijaan näin konsepti toi Divinity School, jotenkin, ai, mitä se olisi voinut tehdä Yale? Tuli vasta nyt mieleen. kun miettii, että kun Jenkeissä ei ole valtion uskontoa, niin kuin meillä on luterilainen kirkko.
Aivan, niin.
Niin sitten, että sit silti yliopistot, mutta toki ne on yliopistot, ne on yksityisiä, mutta että siellä silti yliopistossa sitten kuulutaan pappeja, mutta kai siinä sitten on semmoinen jo yleisempi koulutus tai sitten jotain erikoistumisaloja tai jotain.
Mm. Niin joo, kyllä. Joo, vähän sama kuin, että Jenkeissä ei ole virallista kieltä.
Niin. Siellä on niin hirveästi niitä eri kristillisiä kirkkoja, kun on episkopaalia, baptistia ja metodistia, mutta toki varmaan aika pitkälle voi opiskella samoja asioita sitten kuitenkin, kuin kristillisiä pappeja.
Mm. Vai semmoinen. Mutta joo, meni vissiin sarjalle, eikö niin?
Joo.
No sitten päästään Yale Daily Newsin toimitukseen. Roori käy keskustelua päätoimittaja Doylen kanssa. Haluatko olla Roori vai Doyle?
Voin olla vaikka Doyle.
Noniin. Hi Doyle, got something for you.
Your new review?
My new review.
Remember the new zoo review?
Henrietta Hippo.
Freddy the Frog. And who was the third one? What was the third one?
I'm drawing a blank. Ja sitten keskustelu jatkuu muista aiheista, kunnes Doyle palaa asiaan.
Charlie the Owl. That's the third one.
Noniin. Elikkä The New Zoo Review, yhdysvaltalainen lasten televisiosarja, joka esitettiin ensimmäisen kerran vuosina 1972-1977. Sarjassa seurattiin eläinhahmojen Freddy the Frogin, Henrietta Hippon ja Charlie the Owlin seikkailuja. Jokaisessa jaksossa heidän seuraansa liittyivät myös ihmisnäyttelijät, sarjan luoja Douglas Mummery ja hänen vaimonsa Emily. Sarja oli suunnattu esikouluikäisille lapsille ja sen tarkoituksena oli viihdyttää ja opettaa lapsille perustaitoja, kuten värien, muotojen ja numeroiden tunnistamista sekä yhteiskunnassa elämisen taitoja. Jokaisessa jaksossa oli erilainen teema tai opetus ja se sisälsi myös laulua ja tanssia. Sitten käydään lyhyesti läpi nämä kolme hahmoa. Henrietta Hippo, Hazel Shermetin ääninäyttelemä Henrietta, on tutuun pukeutunut hienostunut virtahepo, jonka persoona jäljittelee stereotypiaa etelävaltiolaisesta neitokaisesta.
Southern Belle.
Ah, joo. Sitten Freddy the Frog. Joni Robinsin ääninäyttelemä Freddy on naivi ja leikkisä, kouluikäisen lapsen persoonan omaava sammakko. Ja viimeisenä Charlie the Owl. Bob Holtin ja myöhemmin Bill Callawayn ääninäyttelemä Charlie on vakava ja näsäviisas pöllö. Hän asuu puussa, jossa on hissi. Charlie on tutkija ja keksijä, ja hän jakelee One Bell-palkintoja.
Mm, niin kuin Nobel, mutta One Bell.
Mua häiritsee, että miksi on alliteraatio Henrietta Hippolla ja Freddy the Frogilla, mutta sitten on Charlie the Owl.
Niinpä, sillä Oli the Owl.
Niin, joku sellainen.
Tämä ei vaan ollut tuttu.
Ei ollut tuttu kyllä.
Henrietta Hippo kyllä varmaan, kun se tutuun pukeutuneita hippoja on näkynyt siellä sun täällä, että olisikohan se jäänyt jotenkin elämään.
Niin, totta. Joo, varmasti niinku just jenkkikatselijoille semmoinen hauska viittaus. Toki tuo vanha sarja, mutta...
Niin.
En tiedä, pitäisi kuunnella jotain noita muita podcasteja, että tuleeko tämä mainittua jossain, joo. Mutta ei ehkä suomalaisille tuttu.
Niin. No sitten Roorin seuraava kirjoituskeikka on arvostella balettiesitys. Lorelai tulee hänen seurakseen näytökseen. Kun tytöt tulevat ulos teatterista, Lorelai toteaa "That was terrible", johon Roori vastaa "From the opening, Kerplunk". Kerplunk on ikään kuin onomatopoeettinen tapa sanoa, että jokin painava putoaa vahingossa päästään Kerplunk-kuuluisen äänen. CollinsDictionary.com määrittelee Kerplunkin seuraavasti. "Used to suggest the sound of something heavy falling or dropping with a thud".
Ahaa, viittaako se siis niinku siihen balettitanssijaan tuolla?
No joo.
No voi. Ei.
On kyllä vähän ikävää, että se ikävää tämä tämpöinen, mutta...
Niin on, että... Mä en tiedä, olitko sä nostanut tuolla Luken kuppilan puolella sitä Roorin arvostelua mitenkään erityiseen huomioon, mutta onhan se vähän siis sellainen, että aika paljon hän keskittyy siinä tai luonnehtii sitä ilmeisesti sitä balettitanssijan niin kuin ulkonäköä kuitenkin, vaikka hän puolustautuu, että ei, se riippuu siitä puvustuksesta. Toi on puvustuksen ongelma, mutta kyllä se vähän pahalta kuulosti, että onko... Vähän sellaista fatfobiaa ehkä.
Niin. Ja se, se on hassu, että se opetus on se, että Roori oppii nyt journalistiksi, eikä pelkää suututtaa ihmisiä, mutta kun ei se tälleen pitäisi olla, että se suututtaa niitä tälleen.
Joo, että ehkä tämäkin on taas sitten semmoinen aikansa tuote, koska nykyään mun mielestä sitä kehorauhaa tuodaan enemmän niin kuin esiin ja sitten puututaan enemmän siihen semmoiseen niin kuin kehon arvosteluun ja semmoiseen, niin kuin, että oli se nyt miesten tai naisten osalta, niin tavallaan kaikille suotakoon se kehorauha. Ja sille, ehkä tässä on semmoinen tietynlainen ehkä sitten ajankaiku.
No on kyllä ehkä vähän. Sitten kun se balettitanssi ei millään tavalla edes ole iso.
No niin.
Niin. Vielä, että... Ysärinä oli ehkä vuotia, että piti olla ihan tosi niin kuin, nuutuneen näköinen. Niin sitten se ehkä,
niin.
Se heroin chic just se, mikä on ollut viittauksena.
Joo, semmoinen riutunut luuk.
Niin, toi ehkä vähän heijastelee sitä, että mukavasti tämä normaalin kokoinen ihminen olisi jotenkin sitten iso. Että tämä jotenkin, tämä koko kuvio vähän heijastelee sitä.
Joo.
Mutta ja harmittaa vaan, että kun Roori olisi voinut oikeallakin tavalla oppia, että hänen pitää uskaltaa suututtaa ihmisiä esimerkiksi just kritisoimalla vaikka koreografiaa, tai no ehkä hän ei osaa sitten sellaista kritisoida, mutta vaikka sitten kritisoimalla vaikka balettitanssien oikeasti taitoja, tai
niin, kyllä.
Et jotain oikeeta. Niin se on vähän harmi.
Joo, just toi se, että niinku se mikä opetus tässä jaksossa on just niin tavallaan, että joo, että kirjoitat vaan sitä, mitä ajattelet ja näet. Niin. Ja se on oikein. Silloin olet oikea journalisti.
Joo.
Sitten kun hänen arvostelunsa takia ihmiset jättää menemättä katsomaan sitä balettiesitystä ja Richard ja Emilykin on silleen, onneksi herra Jumala, me oltaisiin muuten menty katsomaan sitä. Sitten niinku... Nyt se, mistä hän on kirjoittanut, niin se kuitenkin käsittelee just nimenomaan enimmäkseen sitä balettitanssia ulkonäköä. Ai, jotenkin.
Joo.
Tämä on vähän inhottava.
Joo. Mutta nyt sitten, tästä Roori sitten oppii journalistiksi kivasti.
Kyllä. Hienosti. Hyvä, hyvä.
Yeah.
No joo, ehkä me palataan tähän vielä, katsotaan, tuleeko vielä muuta sanottavaa. Mutta en tiennyt Kerplunkia.
En minäkään.
No, Lorelai ei saa tarpeekseen esityksen haukkumisesta. Man, oh man, if Vincent Gallo could just see this, he'd feel a whole lot better about Brown Bunny. Vincent Gallo on vuonna 1962 syntynyt yhdysvaltalainen näyttelijä, ohjaaja, taiteilija, moottoripyöräilijä, breaktanssija, malli ja muusikko. Hänen tunnetuimmat teoksensa ovat kulttimaineen saavuttanut elokuva Buffalo 66 ja viime aikoina festivaaliyleisö ja kuohuttanut ristiriitainen The Brown Bunny. Viime aikoina.
Mielenkiintoista.
Gallo oli nuoruudessaan tekemisissä myös New Yorkin underground-kulttuurin kanssa ja hän soitti muun muassa Grey-nimisessä kokeellisessa yhtyeessä. Hän on tunnettu kitkeristä kommenteista kriitikoita, fanejaan sekä ohjaamiaan näyttelijöitä kohtaan. Tämä oli minulle ihan tuntematon.
Joo, niin mullekin.
Okay. No sitten Brown Bunny, vuonna 2003 ilmestynyt kokeellinen road movie, jonka Gallo on kirjoittanut, tuottanut, ohjannut ja editoinut, ja jossa Gallo myös näyttelee yhdessä Chloe Sevignin kanssa. Elokuvassa ammattilaismoottoripyöräilijä ajelee läpi Amerikan, ja häntä piinaa muistot entisestä rakastajasta. Elokuva sai välittömästi ristiriitaista suosiota ensi illassaan Cannesin elokuvafestivaaleilla, sillä siinä on aito kohtaus, jossa Sevigny antaa suuseksia Gallolle. Lisäksi jo aiemmin mainitsemamme Robert Ebert haukkui elokuvan Cannesin historian huonoimmaksi elokuvaksi, mutta antoi kuitenkin myöhemmin yläpeukun ja 3/4 tähteä Brown Bunnylle.
Jotenkin hassujen sattumusten sarja.
Joo, aivan. Olen mä itse asiassa varmaan joskus lukenut semmoisen jonkun nettiartikkelin tai jonkun, missä, tai jonkun katson joku BuzzFeed-videokollaasin jostain niin kuin elokuvista, jossa niin kuin on aitoja seksikohtauksia tai joku semmoinen. Itse asiassa nyt tuli mieleen, kun tuossa mainitin tuo kohtaus, ja on varmaan tullut siinä vastaan, joo.
Joo, sit sä voit saada jonkun pisteen.
En mä olisi osannut nimetä tätä Brown Bunnyta, en missään nimessä. No.
Ja tuo, nyt mullekin pisti silmään toi viime aikoina, mutta kyllä se... No en muuten tarkistanut, että milloin se Wikipedia-teksti...
No ei se, joo. Ei kun mä mietin, että onko se niinku tullut uudestaan jotenkin.
Niin, kun mulle tuli sellainen olo, että se olisi nyt kaikkien The Room ja kaikkien tällaisten myötä niinku kaivettu esiin, mutta...
Mm.
Mut joo. En ole ihan varma. Mutta hauska... Tästä voisi tehdä bonusjakso, jos me vielä joskus jaksetaan tehdä bonusjakso.
Joo, voi meidän bonusjaksot. Laitetaan ylös.
Joo, pahoittanut kaikille. Bonusjaksot ovat olleet väsyneitä.
Ai ai. Ja hauskaa, että meidän ystävämme Robert Ebertkin on tämän tosiaan katsonut ja arvostellut.
Mm, kyllä. Joo, mutta Vanity-projekti tämä selkeästi on, kun hän on itse... kirjoittanut, tuottanut, ohjannut, editoinut ja näytellyt pääosaa.
Juhu, ehdottomasti.
Best.
Kyllä. No hänellä oli varmasti hyvä kokemus sitten. Tykkäsin varmaan itse
suorituksesta. Tulee vielä sen ruumin seksikohtaus, kun se näyttää menevän sinne navan kohdille se asia siinä kohtauksessa.
Se on kyllä upea.
Oi, että...
Joo, eli minä en ota ainakaan pisteitä.
En mäkään. Joo, no myöhemmin Yalen kampuksella Rory saa puhelun hermostuneelta Leiniltä. Hän höpöttää, että Mrs. Kim on lähettämässä Daveille kannua, joka on kulkenut Kimin suvussa sukupolvelta toiselle. Leinin äiti on sanonut, että hänen on määrä ojentaa kannu pojalle, jonka kanssa Lein tulee menemään naimisiin. Kun Rory ihmettelee, että mitä tämä mahtaa tarkoittaa, Lane sanoo, I'm guessing it means she's reserving a hall and ordering that Stations of the Cross eye sculpture. Tämä on kyllä jotenkin niin hauska. Stations of the Cross on suomeksi ristintie, ja se on veistoskuvasarja Jeesuksen viimeisen päivän tapahtumista, johtaen hänen ristiin naulitsemiseen. Ristintien veistosten on tarkoitus ohjata kristitty henkiselle pyhiinvaellukselle Kristuksen kärsimyskertomuksen mukana. Käytännössä tämä henkinen pyhiinvaellus toimii niin, että 14 veistosta järjestetään numerojärjestyksessä käytävän varrelle. Tätä käytävää pitkin voi sitten kulkea, pysähdellen jokaisen veistoksen edessä rukoilemaan ja pohdiskelemaan siinä esitettyjä teemoja. Ja musta on aivan mahtavaa, että Leinin häissä oli tämmöinen ristintie.
Joo.
Kun aktiviteetti.
Ja sitten hän sanoi sen ihan niin kuin tolleen niin kuin kasuaalisti ja niin kuin olettaa, että Roorikin tietää heti, että joo, aivan. Niin kuin. Näin tulee tapahtumaan.
Joo, voi ette. Ihan mahtavaa. Läbä.
On, kyllä.
Häissä pitää muistella, että kun Jeesus kärsi, niin sitä pitää oikein miettiä.
Sitä täytyy pysähtyä miettimään 14 veistoksen verran. Mutta spoiler alert, mutta sellaista ei taida tulla sitten varsinaisena juhlapäivänä sitten. Tätä ei toteuteta.
Joo. En muista sellaista nähneeni.
Mm.
Siihen mennessä Leidin äitikin on... Joo, se on kyllä hieno päivä kaikin puolen. Niin sitten siinä olisi ollut hyvä semmoinen jonossa kaikki kumartelee.
Kyllä.
14 jutun edessä.
Jääpatsaan edessä.
Joo.
Aivan mahtava. Ja muutenkin mun mielestä tämä marriage jug... Tosi hauska. Siis niinku, en tiedä taas tuleeko tämäkin lukeen kuppilassa, sori nyt, jos mä hypin
kesken kaiken, mutta
kun tää tulee mieleen nyt, niin siis jotenkin se niinku mielikuva siitä, että kun Lein on ollut vaan pieni ja sitten Mrs. Kim on ollut sillä, että mun pitää nyt hiljentää se jotenkin, kato tässä on tämmönen kannu, että sun tuleva puolissa saa sitten tämän ja bla bla bla, ja niinku se, siitä on tullut tämmönen juttu, jota hän ei itse edes muista, ja sitten se on Leinille todella merkityksellinen se kannu, ja sitten se on vaan niinku, mä varmaan sanoin vaan noin, että sain sut hiljenemään, whatever, kyllä se voi olla joku niinku, kannu, jos sä haluat.
We can make it a marriage jug.
Niin. Ja se menee vaan siis sinne niinku aleen pöydälle. Ai.
Joo, se on kyllä ihan hauska, kun Lennin äitillä just on kaikkia tällaisia vakaumuksia, niin sit se on niin hauska, että yhtäkkiä ei olekaan yhtään mikään.
Niin, just näin. Sitten katsoo ihan niinku pöllämystyneenä sitä kannua, kun Lein on silleen, että mä ymmärrän. Ja niin kuin pitää sen puheen siitä, että niin kuin hän todella tykkää Davista ja hän haluaa edetä niin kuin nyt rauhassa ja nyt, että mä en ole valmis antamaan tätä kannua. Sitten hän on se, että okei.
No ei sitten anna tästä kannua.
Niin, otetaan se tuonne alepöydälle. Ai. Ihan mahtavaa. Ai. No joo. Mutta en tietenkään tiennyt tätäkään.
Jep, en tiennyt.
No sitten... Roori saapuu asuntolaansa ja saa huomata, että joku on töhrinnyt kämpän oveen sanat Die Jerk. Epäluuloinen Paris ilmestyy oviaukkoon ja kutsuu Roorin sisään kämppisten väliseen kriisipalaveriin. Tanna arvelee olleensa kotona kirjoituksen ilmestyessä, mutta ei kuullut mitään. Paris mutisee tämän olevan aivan hyödytön, mutta Roorin mielestä nyt ei pitäisi syyllistää ketään. Paris tokaisee. Hey, hug a dolphin another day, all right? We need to rev up the gunships and retaliate before the next strike. We gotta go. We gotta go full out Sharon. Ja Ariel Sharon oli israelilainen poliitikko ja sotilas. Sharonilla oli pitkä sotilasura Israelin puolustusvoimissa ja hän osallistui muun muassa Israelin itsenäistymissotaan vuonna 1948. Myöhemmin Sharon siirtyi politiikkaan ja oli mukana useissa Israelin hallituksissa eri ministeriöissä. Sharon toimi Israelin pääministerinä vuosina 2001-2006, eli juuri tämän kyseisen jakson ilmestyessä.
Kyllä klassista Pariisia.
Ehdottomasti. Rev up the gunships and retaliate.
Hän osaa, kuten hän sanoikin, että hän on kaikkein todennäköisin kohde, joten hän on rajannut pitkän vihollislistansa vain 5.
Joo. Joo, se oli joku yli 35 pelkästään tässä talossa tai jotain. Alkuperäinen määrä tai joku sellainen huippu. Ai että. On hän. Hänellä on homma alussa. Eihän tämä.
Kyllä.
Tämä selitetään
nyt. Head on.
Joo. En tuntenut tätä Israelin entistä pääministeriä.
En mäkään. No kämppikset pähkäilevät kunkin mahdollisia vihamiehiä. Kun Tanna ja Janet kysyivät, onko Roori suututtanut viime aikoina ketään, paris tuhahtaa. Oh please, that would be like Dorothy pissing off the Tin Man. It's impossible. Paris viittaa ihmemaa Otsin tarinaan, jota ollaankin käsitelty jo useammissa jaksoissa. Tin Man, eli Tinamies, on yksi päähenkilö Dorothyn tapaamista hahmoista. Tinamies, jonka oikea nimi on Nick Chopper, oli alun perin tavallinen puuseppä Otsmaassa. Hän rakastui Munchkinin kauniiseen tyttöön, mutta tähän oli rakastunut myös paha noita, joka noitui Nick Chopperin kokonaan Tinasta tehdyksi mieheksi. Tinamies pystyy liikkumaan ja toimimaan normaalisti, vaikka hän on täysin mekaaninen. Hän lähtee Dorothyn mukaan matkalle. Joo, mulla on vähän viskipäässä, kun mä olin mökillä ja sitten sai taas uudestaan niin kuin aina ennenkin hyvän idean, että kun on humalassa, niin silloin voi polttaa tupakkaa.
Ai meidän paha täti Anski. Lapset, älkää ottako oppia.
Joo, lapset, älkää olko niin kuin Anski. Voi hyvänen aika, joo. Hän on täysin mekaaninen. Hän lähtee Dorothyn mukaan matkalle tapaamaan velhoa, saadakseen itselleen sydämen.
Joo. No tämä on sellainen konsepti, että olin tästä tietoinen tai tällainen tämä hahmo, niin otan pisteen.
Joo, minäkin.
No sitten.
Rupeaa tuossa toista jutusta, vaikka se ei varmaan liity tähän mitenkään, mutta rupeaa aina soimaan toi Dio, kun se laulaa, että we are off to the witch, we may never, never, never come home.
Oh, en osaa sanoa.
Yhdistää vähän eri asioita.
Ehkä voi olla. Yes. Okay. No sitten, Paris kertoo, että on typistänyt omasta vihollistensa listasta mahdolliset epäillyt 5 henkilöön. Lopuksi hän sanoo, että heistä on jo huolehdittu. Tannan kysyessä, mitä tämä tarkoittaa, Paris sanoo, I got my east side 860 partners on it. Let's move. Tässä kohtaa Paris sanoo siis, että hänellä on jengiläisiä valmiustilassa hyökkäämään Die Jerk -tekstin kirjoittaneen vandaalin kimppu. Hän viittaa New Yorkissa kukoistavaan jengitoimintaan. Tosin kyseinen 860 on yläluokkainen alue Park Avenuen Upper East Sidella, eikä se yleisesti ottaen ole tunnettu jengitoiminnasta tai suurista rikollisuusongelmista. En tiedä. Ehkä tässä oli sitten tämmöinen läppä, että kun siellä ei ole tällaista jengitoimintaa.
Joo, se voi olla semmoinen joku monimutkainen läppä, jota me ei ehkä ihan nyt, kun niin. Ei tunneta aluetta, niin...
Ei tunneta, ei ole meidän psyykeessä tuo.
Ei, kulttuuripsyykeestä puuttuu.
Puuttuu, siinä on tällainen 860 mentävä aukko.
Jep. Mutta hyvä läppä varmasti.
Oli varmasti, hyvä. Parisilla on nyt niin jotenkin homma hallussa ja hän on aivan tulessa. Hän tykittää koko ajan.
Joo, että se on niin hyvä se. Eikö sen mä otin lukeen kuppillaan varmaan. Joo, ei mitään.
Noniin, jes.
Lorelai yhyttää Luken töissä kuppilallaan ja alkaa hiillostaa tätä suhteestaan Nicolen kanssa. Hän utelee, tekevätkö he yhteisen vai erilliset veroilmoitukset, johon Luke toteaa, ettei ole juuri nyt hoitamassa veroasioita lainkaan. Lorelai kysyy Capone ja tarkentaa They got him for tax evasion. Olemme käsitelleet tokan kauden 18. jaksossa elokuvan nimeltä The Untouchables, eli Lahjomattomat, jossa Robert De Niro näyttelee yhdysvaltalaisgangsteria Al Caponea. Tässä kuitenkin tarkempaa tietoa henkilöstä hahmon takana. Al Capone, joka syntyi 1899, oli kuuluisa yhdysvaltalainen gangsteri ja rikollinen, joka nousi merkittävään asemaan Chicagon organisoituneessa rikollisuudessa 20-luvulla. Hänet tunnettiin myös lempinimellä Scarface, kasvoillaan olevan armen vuoksi. Capone nousi valokeilaan kieltolain aikana 1919-1933, jolloin alkoholin tuotanto, myynti ja kulutus olivat laittomia Yhdysvalloissa. Hän hyödynsi kieltolakia perustamalla laajoja alkoholikauppaa hallitsevia verkostoja, jotka olivat osa Chicagon rikollista alamaailmaa. Caponella oli myös väkivaltainen ja verinen maine, johon liittyvistä rikoksista häntä ei kuitenkaan saatu kiinni. Capone tuomittiin lopulta vuonna 1931 veronkierrosta 19 vuodeksi vankeuteen.
No, on tuttu hahmo.
Joo, kyllä.
Joo, kyllä. Tuosta ehkä tulee puhetta Luken kuppilassa, niin en nyt mene vielä tähän Lorelain ihmeelliseen ränttiin.
Jep, joo.
No sitten Luke vakuuttaa Lorelaille, ettei aio vatvoa Nicole-asiaa nyt liian syvällisesti, vaan menee virran mukana ja katsoo, mitä tapahtuu. Lorelai paheksuu tätä sanoen, "Oh, that's so strum your sitar, dig the Maharishi, pass the Owsley, summer of love, flower power, hippidibi, I can't stand it." No, Maharishi Mahesh Yogi oli intialainen hengellinen opettaja ja liikkeenjohtaja, joka tuli tunnetuksi transcendenttisen meditaation, eli TM, levittämisestä maailmanlaajuisesti. Maharishi Mahesh Yogi oli myös tunnettu vedaalaisen perinteen ja hindulaisen filosofian esittelijänä. Hänen näkemyksensä henkisestä hyvinvoinnista ja maailman rauhasta houkuttelivat monia seuraajia, mukaan lukien julkkiksia ja liike-elämän vaikuttajia.
TM.
TM, joo. Yogi Yogi Bear.
Joo, Yogi Yogi Bear.
Tätä on laulettu joskus ekalla kaudella, ehkä.
Joo, se on ollut kyllä mukana aikaisemmin.
Ihanaa. Sitten Owsley Stanley, jonka koko nimi oli Augustus Owsley Stanley III, oli amerikkalainen kemisti, tuottaja ja huumediileri, joka tuli tunnetuksi erityisesti 60-luvun vastakulttuuriliikkeestä ja hippiliikkeestä. Hänet tunnetaan myös lempinimellä Bear. Stanley tuli laajemman yleisön tietoisuuteen valmistamalla laadukasta LSD:tä, joka tuli tunnetuksi nimellä Owsley Acid. Lisäksi Owsley Stanley oli mukana musiikkiteollisuudessa ja tuli tunnetuksi Grateful Dead-yhtyeen ääniteknikkona ja tuottajana. Joo, eli siis ymmärsin, että niinku tyyli ensimmäinen tällainen yksityishenkilö, joka valmisti siis niinku isoja määriä tällaista laadukasta LSD:tä. Se vielä. Summer of Love viittaa vuoden 1967 sosiaaliseen ja kulttuuriseen ilmiöön, joka sijoittui erityisesti San Franciscoon. Summer of Love-ilmiö sai alkunsa nuorten aktivistien ja boheemien yhteisöstä, joka vastusti vallitsevia normeja ja pyrki luomaan uudenlaisen yhteiskunnan, joka perustui rakkauteen, rauhaan ja yhteisöllisyyteen. Keskeisiä teemoja olivat vastarinta Vietnamin sodalle, rotuerottelun vastustaminen, psykedeelliset kokemukset, vastakulttuuriset arvot ja musiikki. San Francisco, erityisesti Haight-Ashburyn kaupunginosa, oli Summer of Lovein keskus. Tuolloin tuhannet nuoret, hipit ja vastakulttuurin kannattajat saapuivat kaupunkiin täyttäen alueet musiikilla, taiteella, rauhanomaisilla mielenosoituksilla ja vapaamielisellä elämäntyylillä. Se oli ainut minulle tuttu näistä.
Joo, sama. On kyllä, tämä on kyllä ihan hyvä läppä, vaikka onkin tyhmä räntti.
Niin. Joo, kyllä Lorelailla on tunnetusti sanaa hallussa.
Pass the Owsley, koska Luke vaan laittaa vähän jarruja avioeroon, niin heti on kauhea LSD-hippi.
Joo, se just, että mitä muuta sä odotat Lukelta, että se on vasta niin kuin mennyt hätähätään naimisiin, niin kuin jotenkin. Ja silleen on lukemaisempaa ottaa asian rauhassa ja katsoa rauhassa, niin, niin kuin Lorelai niin kuin sitten kritisoi just sitä. Se on vähän hauska kontrasti.
Kyllä. Oi voi.
Strum your sitar.
No niin. Yep. No. Rory on Yalen ruokalassa, kun raivoisa balleriina lopulta saa hänet käsiinsä. Hän sättii Rorya saamastaan arvostelusta ja mainitsee Rorin haukkuneen häntä muun muassa virtahevoksi. Rory puolustautuu takellelle. No, and think about it, I bet that more than la...
Hyvin otit takeltelun haltuun.
Joo, kyllä, se tuli ihan normaali. No, and think about it, I bet that more than likely, very few people will even read the review. And most people aren't even interested in ballet in the first place. It's unfortunate and awful, and I hate it. But what can you do? It's Avril Lavigne's world, and we're just living in it.
Aika huono Rory. Ei sitä kukaan ole, ketään kiinnosta paletti.
Oi voi, Avril Lavigne on kanadalainen laulaja, lauluntekijä, joka nousi suuren yleisen tietoisuuteen 2000-luvun alussa teini-ikäisenä. Hän erottautui muista tyttöpoppareista omaperäisellä tyylillään, joka yhdisteli poppunkkia, rockia ja punk-vaikutteita. Avrilin läpimulta multa. Voi elämänkyä. Avrilin läpimurtoalbumilla oli muun muassa hitti Skater Boy, jonka olemmekin käsitelleet neljännen kauden jaksossa yksi. Kyseinen kappale kertoo tarinan skaterpojasta ja balettia harrastavasta tytöstä, jotka ovat ihastuneita toisiinsa. Tyttö kuitenkin torjuu pojan, koska tämän sosiaalinen piiri, ulkonäkö ja elämäntapa eivät vastaa hänen ystäväpiirinsä odotuksia. Myöhemmin käy ilmi, että skaterpojasta tulee menestyvä muusikko ja tyttö katuu päätöstä.
Joo, jotenkin... mä ajattelin, että tämä olisi jotenkin ehkä jotenkin selkeämpi viittaus. Tai mä en niin kuin mieti, että onko joku sellainen biisi kuin Avril Lavigne, tai ei biisi, mutta jotenkin, että käytetäänkö tätä Avril Lavigne's Worldia jollakin. Vähän niin kuin Wayne's Worldsta varmaan tuli mieleen. Että semmoinen konsepti jotenkin, mutta... Ei, vaan sitten se oli, tästä oli keskusteltu jollain foorumilla, niin just nimenomaan tuo Skater Boy-biisi, ja että siinä on tämä balleriina, joka ei halua sitä Skater Boy-kaja.
Mutta hauska, että Avril Lavigne's World, jos se Avril on siinä just se balleriina, joka ei sitten huolista skeittariin, kun skeittääminen on niin noloa.
Ei, Avril ei ole tässä se, tai siinä biisissä se balleriina, vaan hän on sitten se Skater Boyan uusi tyttöystävä, joka sitten arvostaa sitä skaterpoikaa, ja sitten kun hän on muusikko sitten, ja sitten Avrilkin on muusikko, ja sitten ne laulaa niin kuin sitten sille ballerinalle, sille
joo, enpäs muistanut. Mä muistan vain, että se on complicated video, missä se ajaa ostoskeskuksessa, jossa on jollain lasten autolla.
Voi olla.
Joo. Olen ihan
muistan biisin, mutta en kyllä nyt videottaa.
Joo. Yes.
Yes, yes. Hyvä, mutta tykkäsin, ollaan varmaan puhuttukin jo tuossa silloin, kun käytiin Skater Boy läpi, mutta tykkäsin kyllä Avril Lavignesta ja just, että hän oli sitten semmoinen ihan erilainen tyttöpoppari. Hän oli niinku asennetyttö.
Kyllä, ei ollut Britney Spears.
Niin, joo. Ja sitten hänellä oli myös sitten niitä semmoiseen yläasteikäisen Sannan emo-vaiheeseen sopivia lyriikoita. Huutteli sitä puolta minussa.
Love. Mulla oli sellainen vastarintareaktio, kun kaikki tykkäsi yhtäkkiä Avril Lavignesta.
Okei. Niin
se on sitä perusanskia.
Siksi sä olit cool.
Kyllä, todella cool.
Joo, laitoin pisteet.
Yes.
No sitten balleriina tivaa, onko Rorylla mitään tanssikokemusta ja onko kukaan koskaan kirjoittanut hänen harrastuksestaan lehteen. Rorin vastattua kieltävästi balleriina vaahtoaa. I've been dancing 3 hours a day, 7 days a week for 14 years. I've done 2 summer sessions with the Miami Ballet and I'm on the waiting list at Juilliard. And now your review is out there for everyone to see. The Juilliard School, yleisesti tunnettu nimellä Juilliard, on maailmankuulu taideoppilaitos, joka sijaitsee New York Cityssä. Juilliardin perusti liikemies ja filantrooppi Augustus D. Juilliard vuonna 1905. Juilliard on erikoistunut esittävien taiteiden koulutukseen ja se tarjoaa opetusta musiikissa, tanssissa ja draamassa. Juilliardin opiskelijat osallistuvat vaativaan koulutusohjelmaan ja heillä on mahdollisuus esiintyä arvostetuissa esitystiloissa ja työskennellä huippuluokan taiteilijoiden kanssa.
Mm-hmm.
No sekin oli tuttu.
Joo, siitä puhutaan aika paljon. Vähän niin kuin toi Berkeley, jonka se on semmoinen muusikoiden niin tommoinen.
Joo.
Best school ever.
Mm.
No sitten Lorelai saapuu perjantai-illalliselle ja tapaa aulassa Jasonin, joka on viritellyt Gilmoren huushalliin wifin. Richardin ja Emilin hämmästellessä langattavan verkon ihmeitä, Jason kysyy Lorelailta, eikö tämä ole saanut useita kukkalähetyksiä. Lorelai vastaa myöntävästi ja sanoo, että hänellä on ilmeisesti salainen ihailija. Jason sanoo kirjoittaneensa kaikkiin lähetyksiin oman nimensä, jolloin Lorelai vitsailee, I thought it was Jason Priestley. Jason Priestley on kanadalainen näyttelijä ja ohjaaja, joka tunnetaan parhaiten roolistaan Brandon Walshina suositussa televisiosarjassa Beverly Hills 90210. Roolihahmo teki Priestleystä teini-ikonin.
Joo, tuttu.
Mulle ei ollut
Aha, etkö katsonut Beverly Hills 90210?
En mä sitäkään katsonut, kun kaikki muut tykkäsivät.
Mulle tulee sellainen niin massa-olo. Minä kuvittelin olevani erilainen nuori, mutta en selvästi.
Se pitää olla Jetro Tulli tai ei mitään.
Totta. Joo, just näin. Mä vähän aikaa sitten tein IG:ssä pyöri sellainen, että six TV shows to know me ja six movies to know me sun muuta, niin mä tein sen TV-sarjajutun. Se oli kyllä ihan tajuttoman vaikeeta. Koska piti laittaa vaan 6 TV-sarjaa, mitkä kuvastaisi minua, tai mistä tykkään, tai jotain. Mä yritin laittaa niinku semmosia, niinku, mitkä olisi vähän eri genrejä, ja blä blä. Mutta sitten se, mikä mua jäi kaihertamaan, mitä mä en laittanut, mikä on niin minua, ja miten mä oon oppinut englantia, niin no okei, Monty Python olisi toinen, mutta siis Keeping Up Appearances. Niin siis aina, edelleen, jos tulee pätkä jossain, mulle tulee riilejä aika usein varmaan, koska mä joskus aikanaan katsonut, jos on tullut, niin mulle saattaa tulla siitä sarjasta joku pätkä, tai jos jostain telkkarissa pyörisi, niin mä jään katsomaan. Ja se on osa minua. Sitä mä katsoin kyllä lapsena äitin ja mummin kanssa. Ja sitten mummi oli silleen, että älä katso sitä käännöstä, että niin kuin kuuntelet vaan sitä puhetta ja sitten se on niin semmoista proper English, niin siinä oppii kyllä hyvin.
Se on kyllä, siinä on kunnon meininkiä.
Kyllä, sen olisi ehdottomasti kuulunut olla yksi minun 6 TV-sarjasta.
Mutta ei mahtunut.
Ei se tullut mieleen silloin, sitten niin kuin 2 minuuttia myöhemmin, kun mä jatkoin elämääni, niin sitten tuli joku reel vasta, ja silleen, no! Ja silleen, että ei, tämäkin jäi. Ei olisi pitänyt lähteä tähän.
Niin, vaan harmittaa.
Niin. Sitten mä en halunnut tehdä niitä mitään muita, just niinku kirjat ja elokuvat. Oli sille, ei mä pysty enää.
Tulee vaan paha mieli.
Meni iltapilalle.
Joo. Joo, en mäkään. No, Princess Bride, miehet sukkahousuissa, labyrintti. Elokuvat olisi helpompia kuin TV-sarjat jotenkin.
TV-sarjat oliko paha?
Joo.
Se on kyllä totta, että leffat pystyisi jotenkin
ränkkäämään. Kyllä. Mutta joo, mikä kirjoja. Mä en oikein muista. Mä olen välillä yksi kirja, mikä värisyttää mun sisintä ja sitten mä oon monta päivää, että mä en voi aloittaa vielä uutta kirjaa. Mutta en mä muista, mitä ne oli. I don't remember. No mä muistan yhden, se oli toi Library at Mount Char. Se oli aivan tajunnan räjäyttävä, mutta mä ostin sen mun veljelle joululahjaksi, mutta en mä muita muista.
Mä muistan sen, kun mä tietysti niin kuin Potterit oli kovaa silloin pienenä, mutta sitten kun mä luin Da Vinci-koodin, niin se oli niin kuin mulle sellainen yksi, no ehkä ensimmäisiä kirjoja just, että kun luin, niin en malttanut laskea sitä kädestäni, niin kuin, että siis mä luin sitä koko ajan. Niin se jäi ehkä silleen mieleen, mutta joo, niitä tietysti paljon niitäkin.
Jep. Joo, ei kannata tehdä mitään.
Ei. Ei pidä lokeroitua. Mikä?
Ei.
Joo, no minä otin Jason Priestley-piste.
Joo.
Sitten Jason kysyy, miten Lorelain majataloprojekti edistyy. Lorelai kertoo, että heille on tulossa hevosia, jolloin Jason kysyy Talking Horses. Ja IMDb väittää Jasonin viittaavan 60-luvulla esitettyyn yhdysvaltalaiseen TV-sarjaan nimeltä Mr. Ed. Kyseessä oli komediasarja, jossa seurattiin Wilburn Youngin ja hänen vaimonsa Carolin elämää. Keskeisenä hahmona oli kuitenkin heidän hevosensa nimeltään Mr. Ed, joka kykeni puhumaan. Sarjan juoni perustui usein kommelluksiin, jotka syntyivät Wilburnin ja Mr. Edin vuorovaikutuksesta. Mr. Edin kyky puhua oli kuitenkin näennäinen salaisuus, ja usein huvittavuus juontui siitä, että vain Wilburn kuuli ja kommunikoi hevosen kanssa.
Joo, ei kyllä.
Ei. En olisi koskaan ymmärtänyt, että tuossa on viittaus, ellen olisi nyt vahingossa, tai jostain syystä mä pyörin IMDb:ssä ja katoin tätä sarjaa ja niitä references, niin sieltä se sitten hyppäsi. Mutta en olisi koskaan tätä muuten pongannut.
Joo, vähän hassultikin ei se, tämä Mr. Ed, en liity mitenkään tämän tilanteeseen.
Ei.
Se on 60-luvulta.
Niin.
Jotenkin hassu, mutta joo. Allow it.
Niin, just näin silleen, okei, että siinä ei varsinaisesti mitään vitsiä.
Niin sitä joskus 60-luvulla oli ohjelma, jossa hevonen puhui. Mitä jos Lorelailla on sellainen?
Hei, katso, minä heitän relevantin populaarikulttuuriviittauksen. Look at me.
Yep.
Joo, vähän hassu. Mulle tulee vaan tuosta Mr. Edistä mieleen Mr. F.
Joo.
On taas apua.
Arrested Development, niin. Eli sukuvika.
Kyllä, siinä. Esiintyvä sellainen läppä, joka kantaa kaudesta toiseen.
Joo, kaveri just osakunnan seniorijuhlissa niin muisteli myös Mr. F. Ja sellaiseen, jep.
Niin, just niin.
Oh, for British eyes only.
Ja sitten se on niin, niin pieni läppä, että se siis täytyy tietää. Ja niin kuin sitä ei voi taas selittää.
Joo, ei.
Se täytyy vaan tietää. Sen tietää vaan, kun on katsonut sitä sarjaa.
Jep. Siinä on niin paljon sellaisia ihania callbackkeja sen sarjan sisällä. I love it.
Joo. Sitten me ollaan nyt katsottu Jenkki Office, ja olikohan siinä sellainen kohta, missä Steve Carell tai joku niin kuin esittää siis niin kuin semmoista chicken dancea, niin kuin kiusaa jotakin. Siis silleen, että koska hän on chicken. Ja sitten me vaan oltiin silleen, että toi on yhtään niin hauska kuin... Kun sukuviassa on se kokkokokk.
Kokkokokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokkokk tyhmän kanaimitaatio.
Se on paras. Se on paras.
Tchutchutchutchä. Ja se Porsche de Rossi on tosi konvaluutten. Sä et ole yhtään mikään.
Ja Will Arnett taitaa tulla vielä niin kuin myöhässä siihen. Että sit hän on ihan silleen, kun kaikki muutkin rupeaa tekemään sitä chicken dancea omaa versiota. Sitten hän on silleen, oho, nyt lähtee. Ja sit se tulee niin myöhässä siihen tilanteeseen.
Joo, sehän kävi hakemus joku kananaamarin tai jotain tyhmää. Se ei ehtinyt. Oi että.
Ai, ai, ai.
No kyllä no niin kekseliäitä.
On. Komiikkaa parhaimmillaan. Että nyt kun siinä viimeisellä kaudella ei ole ollut sitä kanatanssia, niin mä en tiedä selviänkö mä, jos sellaista ei tule.
Joo. Mä en ole katsonut sitä ihan uusinta, kun se, ne revival-jaksot ei ollut yhtä hyviä kuin ne
varjot. Ei, ei, se on kyllä vähän kieltämättä nyt tällä hetkellä sellaista, että me nyt vaan halutaan suorittaa se loppuun se sarja. Että
joo.
Ei ole niin hyvä kuin alku.
Häplö, häplö, häplö. Rip.
Rip, rip. Mut joo, saatiin paha tangentti Mr. Edistä kuitenkin.
Ja, liittyen Mr. Ediin.
Tulihan hänestä puhetta.
Kyllä. No joo, ehkä voidaan mennä eteenpäin.
Voidaan.
Rory saapuu paikalle ja tervehtii Jasonia virheellisesti Scooperina. Lorelai korjaa, että lempinimi on Digger, jolloin Jason sanoo, että ei oikeastaan käytä nimeä enää. Lorelai kysyy, What is it, P. Digger now? Viittaus koskee yhdysvaltalaista musiikkituottajaa ja laulajaa nimeltä Sean Combs. Combs tuli alun perin tunnetuksi artistinimellä Puff Daddy, mutta hän on vaihtanut artistinimeään lukuisia kertoja uransa aikana. Muun muassa muotoon P. Diddy. Ja Diddy juurikin 2000-luvun alussa, mihin Lorelaikin vitsillään viittaa.
Joo, tämä on varmasti ihan hyvä läppä.
Kyllä.
Tai niinku ehkä just tuolloin ollut semmoinen niinku ajankohtainen.
Joo, P. Diddy. Se oli kyllä, mä muistan sen, kun tämä tapahtui. Se oli iso kulttuurinen murros Suomessakin.
Niinkö, näinkö on. Kyllä mä tiedän, kuka on P. Diddy ja silleen, mutta en mä ehkä tätä Puff Daddy-vaihetta ole elänyt.
Ja jotenkin se oli vaan musta niin hulvatonta, että se on P. Diddy, niin sit se jäi mulle mieleen. Jotenkin olikin P. Diddy.
Selvä, hyvä. Sillä välin minä emoilin Avril Lavignen tahtiin, niin sulla oli nämä asiat sitten hallussa.
En mä sitäkään kuunnellut, mutta nauriskelin vaan menemään.
Saat pisteen. No otan mäkin kyllä pisteen. Tuo aukesta.
Joo.
No Lorelai kysyy Roorilta, miten tällä menee. Roori kuvailee elämäänsä surrealistiseksi ja tarkentaa. I was harangued by an incensed ballerina. Tähän Lorelai tuumaa, that is Salvador Dali surreal. Salvador Dali oli espanjalainen surrealistinen taidemaalari, kuvanveistäjä, graafikko, kirjailija ja yksi 1900-luvun merkittävimmistä taiteilijoista. Hänet tunnetaan erityisesti omituisista, unenomaisista ja usein yliluonnollisista teoksistaan, joissa esiintyy ajan ja tilan vääristymiä. Dalin taide sisältää monia tunnettuja teoksia, kuten The Persistence of Memory, eli muiston pysyvyys, jossa sulavat kellot ovat keskeinen teema. Hän käytti taideteoksissaan myös muita ikonisia symboleita, kuten hämähäkkejä, muurahaisia ja pitkiä jalkoja. Dalin taidemaailma oli täynnä symboliikkaa, ja hän pyrki tuomaan esiin mielen syvyyksiä ja unimaailman mysteeriä.
Joo, mulla oli kova Dali-vaihe joskus myöhäisteininä.
Joo.
Piti vähän dalittaa.
Joo, hän on kyllä. Nämä teokset on tosi sellaisia erottuvia.
Tosi joo, upeita. On kyllä ihania. Kävin kanssa siellä Dalin kotikaupungissa, se on itse suunnitellut sellaisen museon itselleen.
Okei. Okay.
Kävin siellä, se oli kiva.
Mm.
Ei siellä tietenkään ollut niitä suurimpia teoksia, kun ne on siellä sun täällä maailmalla, mutta, niin. Mutta se oli ihan kiva mesta kuitenkin.
Okei, okay, missä se on?
Barcelonasta meni sinne junaan, en muista mikä sen paikan nimi oli, joku FL alkava ehkä.
Okei, okei.
Okay. Barcelonasta junamatka.
Käytiinkö me Dali-näyttelyssä sunkaan Berliinissä?
No Berliinissäkin oli muistaakseni joku, joo. Joo.
Me käytiin jossain taidenäyttelyssä ja mä väittäisin, että se oli Dali.
Joo, sielläkin oli mun mielestä niinku sketsejä ja semmoisia pienempiä juttuja
enemmän. Joo, joo.
Mut joo, kyllä se taisi olla Dali.
Mm.
Dali.
Mm-hmm. Joo, siitä mojovat ja väristyneet ja sulavat pisteet.
Kyllä. No Roori yrittää vakuuttaa Yale Daily Newsin päätoimittajan Doylen siitä, että hän kirjoittaisi arvostelunsa palettiesityksestä uudesta näkökulmasta. Doyle ei ole lainkaan vakuuttunut, mutta Roori on sinnikäs. Well, no, but these are simply background facts of a fascinating personal journey. A personal journey of an artist struggling against the indifference of a different society. Just dancing as fast as she can. Well, it's 8 Mile meets fame. 8 Mile on yhdysvaltalainen draama-elokuva, joka julkaistiin vuonna 2002. Elokuvan pääosassa on rap-artisti Eminem, joka esittää elokuvassa Jimmy Smith Jr.ia, eli räppäriä B. Rabbit. P. Diddy ja B. Rabbit. Tarina sijoittuu Detroitin rap-skeneen, ja se seuraa B. Rabbitin pyrkimystä menestyä rap-muusikkona. Elokuvan juoni heijastelee osittain Eminemin omia kokemuksia taistelurapskenestä ja hänen nousustaan rapmusiikin huipulle. Elokuvan soundtrackilla oleva kappale Lose Yourself voitti Oscarin parhaasta alkuperäisestä kappaleesta, mikä toki käsiteltiinkin jo 3. kauden jaksossa 18.
Yes, se on merkittävä teos ja muistan hyvin, kun se tuli se leffa.
Ja mä kävin katsoa sen jopa. Mä en myöskään kuunnellut Eminemia silloin, koska se kaikki kuunteli sitä, mutta mä oon kuunnellut sitten Eminemia.
Joo, oikein
mutta käyn tämän leffan kattoo.
Joo, ja se oli kyllä. Ja joskus tässä hiljattain taisin katsoa sen uudestaan, kun tuli jossakin vastaan, niin oli, että jaha, miten tämä homma meni, teki mieli kattoo. Ja välillä on ihan hyvä niin kuin pitkästä aikaa nähdä joku sellainen, mikä on sykähdyttänyt aikanaan.
Joo, kyllä. Tässä teki katsoa uudestaan. Muistaakseni se oli tuolla höpöttimellä, eli HBO Maxilla.
Höpöttimellä.
Höpöttimellä löytyy. 8 Mile.
Oho. No niin, ei kun sinne vaan sankoon joukon.
Kyllä. No, myös vuonna 1980 julkaistu elokuva Fame on jo käsitelty lyhyesti tokan kauden ekassa jaksossa. Hei... Fame sijoittuu New Yorkin Performing Arts High Schooliin, fiktiiviseen taidekouluun, ja se seuraa opiskelijoiden elämää ja pyrkimyksiä tulla ammattitaiteilijoiksi. Elokuva kuvaa monipuolisesti musiikin, tanssin, näyttelemisen ja muiden taiteen alojen opiskelijoiden intohimoja, haasteita ja unelmia.
Joo, sekin oli tuttu.
No mulle ei, mä en kyllä tiedän sen nimen, mutta en mä kauheasti tiedä, missä kertoo.
Okei. Okay. Joo, no niin, siinäpä oli kaikki viittaukset, mitä ollaan poimittu tällä kertaa. Niitä oli yhteensä 27, ja sarja pyyhkäsi meidän ohi nytten 14 pisteellä, mutta meille tasatilanne 11 pistettä kummallekin.
Oh jee.
Hyvä. Sitten voidaankin mennä höpöttämään. Höpöttimennämme. Aika. Joo, lukee kuppilaa.
Kyllä. Ei, se oli vaan toi Seinfeld.
Okei. Okay. Kramer huutaa siellä.
Joo. Liukastelee menemään.
Anski laittoi siis koiralleen Mambolle Seinfeldia pyörimään. Ihan. Joo. Mä kuvittelen, että istuu siellä ja katsoo sitä.
Ja kun hän on reaktiivinen koira ja hän tykkää kuunnella tarkasti, että mitä jos jossain muussa asunnossa tai käytävällä joku kävelee, niin hän on, sitä tekee koko ajan tuolla. Ja sitten pitäkin hokko, niin toi Seinfeld on hyvä hukuttamaan vähän semmoisia tömähtelyääniä. Sitten mä jään aina uudestaan ja uudestaan siihen koukkuun ja sitten mä oon katsonut joku 100 kertaa sen ekaankin jaksoja.
Niin mä en ole ikinä nähnyt Seinfeldin jaksoja alusta loppuun, niin kuin kaikkia. Että jakson sieltä toisen täältä, mutta en koskaan sille ole katsonut sitä niin kuin läpi.
Joo, se on hyvin hauska, mielenkiintoinen se lopetus.
Okei.
Okay. En spoilaa sitä. Se on niin hyvä, kun se sarja, kun se ei kerro mistään, kun hän halusi tehdä sarja, joka ei kerro mistään. Niin, sitten se on just tommoinen, että sitä voi ihan hyvin katsoa vain yksittäisiä jaksoja, mutta sitten se loppuu kokoaa sen kaiken yhteen yllättävällä tavalla.
Ai jaa, okei. Okay. Montas kautta siinä on?
Apua.
1500.
Eikä mä tarkistan.
Mä väittäisin, että 10.
9 kautta.
Noniin. Se on jo vähän siinä ja hilkulla, että rupeako katsomaan niin kuin nähdäkseni viimeisen jakson, joka kokoaa ne yhteen. Mutta ehkä vielä joskus.
Ehkä, joo.
No niin. Anyway, aloitan vaan.
Joo. No minkä takia Emilin piti mennä mukaan sinne Atlantic Cityin? Joo, tämä liittyy nyt varmasti siihen, että sukupolvijuttuun ja että on corporate wife ja hän on aina ollut mukana, kun Richard viihdyttää niitä liikekumppaneita. Ja ei varmasti ole sopivaa herrasmiehen lähteä Atlantic Cityin ilman vaimoa. Mutta silti mun mielestä jotenkin tosi outoa, miksi Emily piti mennä sinne ja sitten se on vaan valittanut siellä.
Joo, mä ihmettelin ihan samaa. Siis oliko kaikki vaimot siellä? Niin kuin ilmeisesti. Mutta,
why?
Niin, ja sitten mun mielestä jossain jaksossa se Jason just vitsaili siitä, niin kuin, että yli, että... jotakin, että joku menee huoran kanssa sit huoneeseen ja blablabla ja jotain sellaista. Niin. Ja sitten Emilia oli ihan silleen, mitä? Ja sitten Jasonille vaan, tää it's a figure of speech. Ja että oliko se sitten se syy, miksi hän lähti, vai lähtikö tosiaan kaikki vaimot. Mutta joka tapauksessa hämmentävää.
Joo, tuollainen, että mennään vahtimaan niitä miehiä. Enkä...
Mm.
Varmasti on silloin ollut ihan normi homma, mutta...
Niin. Jep, ei.
Sitten he voi muistella lämmöllä niitä kaikkia valituksia, mitä Emily on valittanut.
Ehkä siinä on sitten se, että kun ennen tätä tällaista Atlantic City-hommaa, niin on ollut jotenkin perinteenä, että sitten järjestää just uusien business-kumppaneiden lähipiirille tai ja niille asiakkaille sitten sen illallisen. Ja sinnehän tulee varmasti puolisot ja sitten siellä on sitä niinku semmoista verkostoitumista tai jotain sellaista suhteiden ylläpitoa, niin olisiko se niin. Sitten sen takia ollut, että se sama lössi, että ne nyt ei vaan tule illalliselle, vaan kaikki lähtee Atlantic Cityin, mutta jännä on.
Jep, mälsää. Richardilla olisi voinut olla ehkä hauskempaa.
Joo, kyllä.
Ja silleen, kun Richard on kuitenkin vastuullinen mies ja ansainnut kaikki heidän rahat ja näin, niin kyllä se nyt olisi ehkä voinut laskea sinne vähän uhkapelaamaan.
Niinpä.
Ilman Emilia, mutta...
Joo, ihme homma.
Ihme homma. No sitten, totta kai Paris valittaa jo valmiiksi siitä, miten Yale Daily News painaa ihan kaiken roskan, mitä vaan löytyy, samalla kun Rory huomaa, että hänen arvostelua ei painittu. Mutta niin, hyvä, että se ränttää vaan siinä.
Niin.
Ihan mitä vain, siis mun patjankin lapun varmaan painaisivat. Missä mun arvostelu on?
Kyllä. Ah, voi Paris.
Ja sitten tietenkin kauhea panikki, että kai Parisin juttu nyt kuitenkin painettiin. Ja onneksi sitten painettiin ja kaikki hyvin. Ei kiinnosta yhtään Roorin tunteet.
Ei kiinnosta. Joo, siis se on kyllä. Siinä kohtaa tuli paha mieli Roorin puolesta, että niinku, että niinku Paris on niin kömpelö sitten tolleen tommosissa joo. Tilanteissa, että ei osaa ollenkaan ottaa huomioon muiden tunteita.
Jep.
Ei yhtään. Että sit vaan niin kuin, että herra jumala, että jos Roorin teksti ei ole siellä, niin onko mun teksti? On. Mun teksti on täällä. Ja sit vaan niin kuin lehtisivuun. Ja niin kuin, ei kiinnosta.
Joo, joo. Asia loppuun käsitelty.
Joo.
Oli kyllä niin klassinen Paris hetki.
Jep.
Kaikin puolin.
Mut sit hän niin kuin just siellä... Just kun ne piti sitä kriisipalaveria ja sitten Paris oli ihan silleen, että ei, niin kuin, hän ei ottanut niin kuin kuuleviin korviinsa sitä, että joku voisi olla Roorille vihanen. Sellaisessa kohtaa hän niin kuin sitten toi esiin just sitä, että ei, että Roorilla ei kyllä varmasti tämä niin kuin, ei kosketa häntä, että ei ole mitään vihamiehiä, mutta...
Oi voi.
Joo.
Ihana Paris.
No sitten tosiaan laitoin, että Dave mainittiin ja mä olin unohtanut tämän, että... Mä jotenkin muistelin, että kun Dave lähti opiskelemaan, että hänet jouduttiin kirjoittaa sarjasta pois sen takia, kun näyttelijä pääsi siihen OC-sarjaan, niin että se vaan niin kuin, oli sit siinä. Mä olin unohtanut ihan tämän Marriage Jug-jutun kokonaan. Niin olin jotenkin ilahtunut, että vielähän se tuli sieltä, vaikka ruudulla ei olekaan.
Joo, niin mäkin olin unohtanut kokonaan. Ja...
Mm.
Hauska, että vielä kuultiin hänestä tosi.
Niin. Kyllä, että siinä Lane edelleen painiskeli sen heidän suhteensa kanssa siinä sitten.
Ja on vaikeet, kun on long distance.
Niinpä.
Ja sitten Mrs. Kimillä joku asiakas siinä ja sitten jotain pidättämään poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote, minkä ostit tai jotain. Ja sitten se oli silleen, että I don't have children. Ja sitten Mrs. Kim, everyone should have children.
Sitten on vaan silleen. Okei, okay, valiko peräti, että thank you, tai
jotain. Joo. Jotenkin niin hyvä. Everyone should have children.
Hän on mainio tässä jaksossa.
Tässä on kyllä kaikki klassikot, just Paris ja Mrs. Kim, ja kaikki on silleen vetää täyttä höökää.
Täyttä höyryä eteenpäin, joo, kyllä. Aivan satalasissa, niin kuin, nyt mennään. Okei, okay, tukkahullu muuten. Vähänkin kuin aina niin pyörähtää silleen, että se niin kuin, tiukset niin kuin, heilahtaa niin dramaattisesti. Aa.
Ja se siis on täysin suoraksi laitettu pottatukki silleen.
Joo. Just niin.
Ai sillä tukellakin on asenne. Suorassa! Tulee vielä mun isoäiti, joka aina käski mun kammata tukkani.
Okei.
Okay. Kampatukkas.
Kampatukkas.
Joo.
Ai, tulee mieleen, kuinka Petunia täti käski aina Harryn kammata tukkansa, mutta se ei asettunut.
Niinpä. Mun ei, mulla ei olisi ollut niin hienoa tukkaa kuin Harry Potterilla, mutta silti se piti kammata.
Oliko se kuriton?
Ei se edes ollut. Mulla oli semmoinen lirtti, kun kaksi vaaleita hiusta ristissä lirtti.
Ai niin, kun sinä olit blondi.
Joo, mulla oli semmoinen Mrs. Kim tukka, mutta blondi.
Oliko sillä asenne?
Ei. Toisaalta se ei siis ollut Mrs. Kim tukka, kun sillä ei ole asennetta.
No niin, mentiin aika syvälle.
Joo, siis Kim is Mrs. Kim Children oli nyt se pääs. Muistetaan kaikki tämä. Munkin pitää ehkä mennä itseäni, kun mä en välttämättä olisi lapsia tekemässä, mutta mä muistin nyt tänne, että everyone should have children. Tää ehkä miettii, että...
Täytyy. Sä et ole saanut tällaista puhuttelua vielä Mrs. Kimiltä.
Niin, kyllä tämä muistutui. Joo, kyllä. Menen itseeni.
Everyone should have children.
Se on hienoa tällainen lyhyt vaan tuolla.
Joo, se oli niinku asia siinä. Se selvä. Ja niinku. Oi, no joo, sit mä poimin tänne Lorelain ja Nicolen kiusallisen tapaamisen. Ja sitä mä mietin, että kun Lorella oli kauhea tarve siinä koko ajan niinku keskustella, niin että se on varmasti niinku osa sellaista jenkkikulttuuria. Mahtaa olla kauhean rankkaa, kun ei voi olla siis senlee, jos on edes puoli tuttu, ettei ole edes niinku ystävä. Niin ei voi olla sen toisen ihmisen seurassa ilman, että koko ajan on keskustelu käynnissä. Jotenkin silleen, niin kuin, mistä mä nyt puhun? Hei, Nicole, joo, mä tapasin ne sun juristityökaverit. Mä tapasin ne. Joo, semmoinen juttu kävi. Ja niin kuin silleen, joo, mitäs sä niistä tykkäät? Ai sä tykkäät, no niitä on pakko tykkää susta. Ja siis niin kuin jotenkin siis silleen, että rauhoituu. Että sä voit vaan istua siihen ja olla vaikka, no okei, tuohon aikaan ei oltu puhelimella, koska puhelimella ei voinut tehdä mitään, mutta kun soittaa ja laittaa tekstareita, mutta niin kuin, rankkaa.
Joo, kun se on kuitenkin, no se on siellä tiskillä istuskelee ja syö, niin. En mä näe, että miksi Lorelalla olisi velvollisuus pitää jotain hirveätä keskusteluilla, kun se on siellä niin kuin tekemässä omaa juttua, ja sitten Lorelai tulee sille tekemään omaa juttua, ei se ole silleen, että ne olisi vaikka kadulla kävellyt vastaan ja pysähtynyt siihen juttelemaan, vaan ne on niinku siellä tekemässä omia juttuja.
Niin. Just niin. Että kauhean kätevää tälle suomalaisessa kulttuurissa, kun voi vaan olla silleen terve. Ja niinku sitä käydä aina, mutta voi vaan olla silleen, olemme niinku nähneet toisemme ja tiedostaneet toistemme olemassaolon. Välttämättä sitäkään ei sitä tervehdystä tarvii, mutta niinku sen jälkeen voi olla omissa oloissaan.
Jep. Joo, se on, ja Suomessa on vähän ehkä silleenkin, että mä en nyt häiritse että ei sen tarvii vaan ajatella, että sen tarvitsisi jutella mulle.
Niin, no, just näin. En viittinyt mennä siihen, kun se oli joo. Niin siinä, sillä lailla sen näköinen, että...
Häiritsemään.
Mutta se oli kiusallinen.
Joo, se oli ihan turhaa, ja sitten... Sitten tosiaan Lorelai puuttuu taas ihan täysillä lukeen rakkauselämään silleen tunkevalla tunkee, että mitä vittua sä teet, mitä mikä? Laitoitte avioeron tauolle ja... Anna sä nyt olla, mitä sä riehut?
Jep.
Mitä se nyt haittaa?
Se meni aivan uskomattomiin sfääreihin ja hän toki varmaan tiesi sen itsekin, muistaakseni se sitten siinä jossain... Roorin kanssa käymässään puhelussa oli sitten silleen, että kun en nyt voi mennä vähän aikaan taas lukeen kuppilalle, että niin kuin käyttäydyin kuin 5-vuotias tai jotain, oliko se Roori, joka näin sanoi hänelle tai jotain, mutta että tietää varmaan, että meni vähän rahtusen yli.
Joo, toki niin kuin yleisö tietää, että siellä on taustalla ne monimutkaiset tunteet, joita hän ei kuitenkaan suostu ikinä myöntämään itselleen, niin, niin sit, silleen, sit se vaan sekoilee ihan täysin ilman mitään filtteriä.
Joo. Ja sitten, sitten se poistumislause, kun hän lähti, niin oli jotain, että new menus look stupid. Tai joku semmonen, niin kuin, ei mikään. Ja sit mua ahdistaa vähän niitten muiden asiakkaiden puolesta, koska kun Lorelai tulee keuhkoamaan siihen Lukelle, niin se ei niinku riitä, että hän on siinä tiskillä ja siitä tiskin yli, vaan sitten kun Luke lähtee käyskentelemään, palvelemaan asiakkaita sinne, kaatamaan lisää kahvia, keräämään astioita sieltä pöydistä, niin Lorelai seuraa sitä silleen niinku näin läheltä, silleen niinku hengittää niskaa. Ja tota, ne pyörii niiden kaikkien asiakkaiden vieressä silleen siinä pöydän ympärillä, ja se on kuitenkin aika ahdas tilaa, niin sitten mä silleen, että mä en vois olla tuolla silleen niinku rauhassa syödä. Mä oon silleen, do you mind?
Jotenkin. Joo. Kauheita draamaa. Oi.
Mikä tilanne.
Ja tässä on nyt tarkoitus, että just, että yleisölle viestitään tästä hänen monimutkaisesta sisäisestä elämästään.
Joo.
Tämä oli kyllä hullun kurista.
Oli ehdottomasti. Voi ei, ja nyt ei voi käydä Luken kuppilalla taas sitten.
Nyt pitää Älsiltä taas hakea aamupalaa.
Joo, voi voi. Ja aina on tosiaan se, että nyt ei ole taaskaan nälkä. Se on niinku, hänen jotenkin sellainen, niinku, että nyt on asiat huonosti. Niinku, että näin tuohtunut minä olen. Minulla ei ole taaskaan nälkä.
Eikä voi vaikka ottaa mukaan tai jotain. Niin. Vaan stormata ulos.
Jep. No joo, mutta sitten toinen mä poimin tänne ton Emilin inhon Jasonia kohtaan. Ja se on tosiaan niin käsin kosketeltava siinä, siinä kun tota, Jason on siellä heidän kotonaan ja sitten mainitsee, että joo, minäpäs tästä lähden yksin syömään burgeria tonne jonnekin kiskalle. Ja tota, Emily yrittää puolustaa sitä Richardille, että tämä on ihan, ihan hyviä burgereita. On. Olen kuullut, että ne oikein maittavia aterioita ovat. Että, ja mitä tahansa, jotta hän ei joudu kutsumaan Jasonia heidän illallispöytään. Se on niin kuin upea, miten pitkälle hän menee, kunnes Richard on silleen, että Emily, jotenkin, nyt.
You would have my business partner stand outside eating a hamburger.
Joo, ja sitten se Emily on vaan silleen, niin kuin pitkin hampain joutuu sen kutsun sitten välittämään, niin se on jotenkin upea kohtaus.
Joo, sielläkin on täyttä höykää mennä. Emily ja Richard. Ja se jatkuu vielä kuitenkin siinä ruokapöydässä, kun tuota, niin, ne on alkanut syömään ja sitten Emily sanoo sille sisäkölle, tai mikä onkaan kodinhoitaja, niin tota sanoo, että okay, so if needed, Richard and I will ration.
Ihan niin kuin heillä nyt olisi ruoka loppumassa siitä.
Hyvin selkeästi nyt on. Ja. Meidän pitää syödä vähemmän nyt sitten, että megarikkaat ihmiset täällä, että me joudutaan varmaan syömään vähemmän nyt.
Laita jotain leipää siihen sivuun, niin ihan nälkään jäädä. Känttyä.
Känttyä vähän. Yrsä.
Niin. Kyllä. Ja sitten tosiaan tämä wifi-keskustelu, se on myös mun mielestä aivan niin loistavaa, kun tota Richard sanoo jotain, että I'm going to Google you. Ja sitten Emily on, että you most certainly will not Google me. Tai jotakin. Ja sitten pyörii siellä ympäri huushollia sen läppärin kanssa. Ja täällä kuuluu vähän huonommin täällä nurkassa täällä viherkasvin takana. Ja täällä ulkona on vielä parempi. Ja se on jotenkin aivan loistava.
Kyllä, sekoilua kaikki tyynni.
Joo, voisin kuvitella, että tota on ollut hauska kuvata.
You most certainly will not Google me, tiedä, niin, mistä puhutaan.
Niin, kuulostaa irstaalta.
Ja tuskin Emily on missään. En usko, että tämä Dia ja Aurilla on nettisivuja tuossa kohtaa maailman aikaa. Tai siis ainakaan sille, että sillä alajaostolla, jossa Emily on, ne olisi sellaisia nettisivuja, että siellä olisi Emilistä tietoa.
Niin.
Esimerkiksi. Niin. Mutta no, en mä tiedä. Se oli vaan, muistan kyllä sen internet-ajan Se oli aika riisuttu ja siellä oli lähinnä flash-animaatioita ja pornoa.
Kyllä.
Että tiedä, kuinka paljon siellä Emilistä on tietoa.
Jep. Niinpä. Ehkä sitten jossain, sittemmin jossain DARin jossain Wikipedia-listauksessa niin kuin merkittävät jäsenet.
Niin tai jotain. Semmoisen jotain sitten.
Niin. Oli, sekin oli aikamoinen kohtaus.
On.
Ja sitten nostin tänne Doylen, eli jota näyttelee siis Danny Strong. Ja en tiedä, olitko sinä tästä tietoinen. Varmaan ainakin tiesit, että hän on Buffyssa.
Joo, muistaakseni aika pienessä roolissa, mutta muistan, että se olisi.
Okei. No niin, mutta kuitenkin, niin ilmeisesti tämä tosiaan, siis Amy Sherman Palladino on ollut ihan hullu Buffy-fani. Ja ilmeisesti Buffysta on tullut siis Gilmoren tyttöihin myös joitain käsikirjoittajia.
Okei.
Ehkä Innakin tästä puhui jotain, mutta mä oletin, että sä tiedät. Mutta kuitenkin, niin joka tapauksessa niin Amy on tykännyt siitä sarjasta ihan älyttömästi, ja hän on halunnut nimenomaan Danny Strongin niin kuin Gilmoren tyttöihin myös. Niin hänelle on kirjoitettu suoraan tämä Doylen rooli.
On kyllä onnistunut. Doyle on ihan huippu.
On! Mä tykkään tosi paljon Doylesta kyllä. Ja sitten jotenkin hulvaton ainut, mistä mä niin kuin olin, että mistä mä voisin antaa hänelle jotenkin palautetta, niin että se hänen palautteen anto on vähän kämästä. Että sitten se niin kuin antaa Roorille ainoastaan, että no ei nyt ollut hyvä. En niin kuin kirjoita parempi. Ja silleen ainut, mitä se sanoi, oli, että ei niin kuin saanut oikein selvää, että mitä mieltä sä olit. Mutta niin kuin se oli ainut niin kuin semmoinen rakentava palautekohta. Muuten se niin kuin ei toistanut mitään muuta kuin, että joko sä keksit tai sit et keksi. Tee parempia, ei toive. Niin kuin vähän voisit siinä kohtaa vähän hioa tuota
niin kyllä
palautteen antoa.
Se saattaa kyllä olla vähän ollut tuollaista, kun ne on kuitenkin opiskelijat, jotka pyörittää noita lehtiä, ja sitten no tämäkin tulee nyt sarjasta, että ei ole historiallinen lähde, mutta katoin sitä Sex Lives of College Girls, ja siinä pureudutaan vähän siihen esimerkiksi, missä se nyt oli? Oliko ne nyt ihan Harvardissa? Ei, en mä muista. Niin, siellä kuitenkin on sellainen tosi kuuluisa college-komedialehti. Muistaakseni just se... mä en muista, oliko se nyt fiktiivinen lehti vai ei, mutta sitten siinä oli just sitä, että se on semmoinen kauhea miesten kerho, miesten keskinen hyvä veli verkostokerho. Ja sitten ne pyörittää sitä siellä silleen, että if you don't got it, you don't got it. Ja kauhean sellainen karsintarituaalit ja tosi brutaalia. Ja varmastikin osittain liittyy siihen, minkälaista se on ollut tai on edelleen jossain koulussa. Niin varmaan se kauhean pitkä selostus. se on varmaan ihan mahdollista, että ne on vähän tommosia. Ja sitten ne on saattanut olla vähän silleen täynnä itseään, kun ne on päässyt päätoimittajaksi. Sitten ne on, koitan nyt niin olla parempi. Mä en ole.
Niin, se on kyllä ihan totta, hyvä pointti. Joo. Hän on muuten erittäin jotenkin mukava, ja jos sitten hän nauttii hirveästi siinä päätoimittajana olemisesta, ja sitten just, että ne antaa niinku just niitä papereita, sitten niinku, tämä menee painoon, ja sitten on Roorille silleen, että kato mitä siistiä. Ja niinku, jotenkin silleen, että eikö se ole cool? Ja jotenkin, että sellainen silleen nörtteilee sitä niinku toimittajana olemista.
Joo, se on ihana, kyllä. Ja se on tosi hauska. Ja mä tykkään tosi paljon tosta Yale Daily News-pöhinästä ja draamasta.
Sama. Ja Danny Strongista vielä semmoinen, että hänhän on sitten Gilmoren tyttöjen jälkeen menestynyt käsikirjoittajana. Eli on varmasti tehnyt muitakin rooleja joissain sarjoissa, esimerkiksi Himy, missä hän on kanssa, mutta on käsikirjoittanut sarjoja ja leffoja.
Alright.
On hyvä ura ollut sittemmin myös.
No, pitääkin tsekata jotkut hänen jutut.
Joo. Et sellainen. Ja sitten vielä loppuun sellainen pieni knoppitieto, mikä tuli vastaan mulle tässä kaivellessani, niin Seth MacFarlane tekee siskonsa Rachelin kanssa äänikameon tässä jaksossa, ja se on siellä ihan jakson lopussa, kun Rory menee katsoa sitä jotakin folk-esitystä, josta rupeaa sitten mahdollisesti hän kirjoittamaan uutta artikkelia, niin sitten he laulavat siinä sitä biisiä. Ovat niitä folk-laulajia.
Aika hauska.
Joo. Ja sitten Once You Know It, niin sitten sen tunnistaa sen Seth McFarlanein äänen sieltä, mutta en olisi kyllä ehkä tunnistanut, tai en olisi tunnistanutkaan muuten.
Damn, joo. En kyllä tunnista. Pitää katsoa uudestaan.
Kannattaa. Ihan YouTube-klippi riittää.
Ihanaa. Hauskaa. Jepä. Mulla on niin ikävästä Orvilleen, kun mä en ole saanut käsineistä uusista kautta mistään, kun sä ei ole tullut Suomen Disney Plussa.
Oh no.
Oispa Orville. Joskus sitten.
Niinpä. Esimerkiksi toi Brooklyn Nine-Nine kesti ihan törkeän kauan ennen kuin se tuli Suomeen. Niin kuin siis kaikki joo. Nämä uusimmat kaudet.
Niinpä.
Nyt yli 2 vuotta.
Kun mä edes haittaisi maksaa. Mä voisin maksaa tuotantokaudesta vaikka 20-30 euroa, jos mä vaan saisin se itsekin.
Niin.
Tämä on niin huono tämä systeemi.
Niin on. Mut joo, mulla ei ole enempää.
Ei mullakaan.
Mutta oli kiva jakso. Jee, yeah, ja hyvä. On kaikenlaista hyvä. Draamaa. Sitten loppukaneettiin. Kaikki podcastissamme mainitut viittaukset löytyvät nettisivuiltamme osoitteesta www.kimmoratajat.net. Viestimme kuitenkin säännöllisen epäsäännöllisesti Instagramissa, josta meidät löytää tililtä @kilmorettajat. Otamme mielellämme vastaan kommentteja, viestejä ja jopa ääniviestejä, joita mielellämme soitamme myös podcastissa. Ääniviestejä voi laittaa osoitteessa anchor.fm/kilmorettajat ja sähköpostia taas osoitteeseen kilmorettajat@gmail.com. Jos haluatte tukea meitä ja meidän podcastia, paras tapa siihen on suositella meidän podia muille Kilmoren tyttöjen ystäville. Lisäksi tarjoamme lisää sisältöä patreon.comissa, jossa halukkaat voivat liittyä maksulliseen Muratti-liigaan ja saada pääsyn silloin tällöin julkaistaviin bonusjaksoihin. Lisätietoa Muratti-liigasta löytyy nettisivuilta. Kiitokset kaikille ja moikka moi!
Moikka!